Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 17 октябрдагы эртең мененки берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым саатта. Мегаком чыгына жоопторго сот өкүмү чыкты, бирок муну айыпталуучу тарап буйрутма деп атоодо.
Приговор откровенно неправосудный. Заказной приговор.
Гүлнара Каримованын тагдыры белгисиз. Твиттердеги Афина аттуу колдонуучу ал эместиги аныкталды.
Бул колдонуучу твиттерде пайда болгондон тарта Каримованы колдогондор да, ага каршы чыккандар да баракча чындап эле Гүлнара Каримовага таандыкпы деген суроого жооп издеп жатышкан.
Андан тышкары кызыктарды камтыган миң кырдуу дүйнө берүүсүн уктуруп сөз дайра түрмөгүндө ырым жырымдалды талдайбыз.
Күн баткандан кийин от тамыскы сурап келгендерге от берген эмес, ошондой эле уюткы кылганга айран берген эмес, сүт сурап келгендерге сүт берген эмес.
Саламатсызбы, аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндар топтому бир аздан кийин башталат. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламент референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоорун карайт. Аталган мыйзам долбоору дүйшөмбү шейшемби күндөрү профилдик комитеттердин талкуусуна чыгарылат. Андан кийин 19 октябрда парламенттин жалпы жыйынында каралоосу күтүлүүдө. Анда депутаттар баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун датасын аныктоого тийиш. Буга чейин биринчи окууда кароодо референдумду 4 декабрда өткөрүү сунушталган, бирок жергиликтүү кеңештерге 11 декабрга белгиленгенине байланыштуу референдумду да ушул күнү өткөрүү каралууда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин парламенттеги 5 фракция демилгелеп алып чыккан, бирок долбоордун акыркы редакциясына кол коюудан Бир Бол жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери баш тартышкан. Алар муну баштапкы сунушталган текст өзгөрүп калганы менен түшүндүрүшкөн. Ал эми оппозициялык референдумга жок кыймылы 8 октябрда Бишкекте форум өткөрүп, бийликти баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен баш тартууга чакырган. АКШ менен Британия Сирияга жана Орусияга жаңы санкцияларды киргизүүнү демилгелөөдө. Бул тууралуу Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон жана АКШ мамкачысы Джон Керри 16 октябрда маалымат жыйынында кабарлашты. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон:
The situation in Aleppo is getting
Сирия өкмөтүнө жана Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү Алепподогу кызыл кыргынды токтотуу максатында болуп жатат, деп билдирди. Керри менен Джонсон Орусияны жана Иранды Сириядагы согушту токтотууга чакырышты. Лондондогу сүйлөшүүлөр Керри менен Лавровтун Лозаннадагы жолугушуусунан кийин болду. АКШ менен Британия ошондой эле Йемендеги угатышуунун токтотууну да талап кылышкан. Угатышууну токтотуп, тегерек үстөл четине отуруп, тынч сүйлөшүүгө мезгил келип жетти, деди АКШнын мамлекеттик катчысы. Ысык Көлдүн Тоң районунда эл чарба техникаларын тейлөөчү станция ачылды. Бул облуста ачылган алгачкы мамлекеттик МТС. Станциянын ачылышына 9 900 000 сом бөлүнүп, ага 11 айыл чарба техникасы сатылып алынган. МТСнин расмий ачылышына жергиликтүү бийлик ээлеринен чогуу жогорку кеңештин депутаттары да катышты. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин сөзү боюнча, жыл башынан бери өлкөдө 30 МТС ачылган. Келерки жыл алардын санын 80 чейин жеткирүү максат кылынууда. Бүгүнкү күнгө чейин Сокунук, Ат Башы, Талас райондорунда мамлекеттик МТСтер ачылды. Жакында Өзгөн районунда да мамлекеттик айыл чарба техникаларын тейлөөчү станция ачылат. Донбасста сепаратисттердин командири өлтүрүлдү. Матаролла деген кайман аты бар Арсений Павловдун өлүмүн сепаратисттердин куралуу тизими жетектеген Александр Захарченко РИА Новости курган маегинде Порошенко бизге согуш жарыялады, деп билдирди. Мурдараак Донбасстын элдик кеңешинин жетекчиси Денис Пушилин Павловдун өлүмүн украинчылыгын кызматынын теракты деп айтып, бул аймактагы кырдаалды туруксуздаштыруу аракети деп маалымдаган. Арсений Павлов 16 октябрь күнү кечинде өзү жашаган үйдүн лифти жарылган кезде наот болгону айтылууда. Талаа командиринин өлүмүн Украина ички иштер министрлиги жана коопсуздук кызматы да тастыктады. Издөөдө жүргөн кыргызстандык жаран Орусиядан кармалды. Карашчылык жана кишини барымта алганы үчүн кыргыз милициясы тарабынан издөөгө алынган жаран Орусиянын Нижегородский шаарынан кармалган. Бул тууралуу жергиликтүү полицияга шилтеме кылып, аргументтүү факты жазды. Полициянын маалыматына караганда 23 жаштагы кыргызстандык жаран кылмышы үчүн эл аралык издөөгө алынган. Учурда ал Нижегородский шаардык полициясынын абагында камалып турат. Кармалган кыргызстандыктын аты жөнү тууралуу маалымат жок. Казакстан менен Тажикстан стратегиялык өнөктөштүктөр макамын расмий бекитти. Өткөн апта соңунда Казакстандын Сенаты Тажикстан менен стратегиялык кызматташтык тууралуу келишимди ратификациялады. Документке эки өлкө өткөн жылдын 14 сентябрында Нурсултан Назарбаевдин дүйшөмбүгө болгон расмий сапары маалында кол коюшкан. Өткөн жылдын декабрында аталган документти Тажикстандын парламенти бекиткен болчу. Документ 13 пункттан турат. Анда коопсуздукту, тынчтыкты жана туруктуулукту бекемдөө, жаңы коркунучтар менен туура эмес чакырттарга каршы күрөшүү, аскердик техникалык кызматташты өнүктүрүү каралган. Бишкекте директив тасмалардын фестивалы өтөт. Үмүт деп аталган кинофестивалга 12 тасма катышат. Алардын көпчүлүгү Казакстанда, Орусияда тартылган, ошондой эле Беларусь, Кыргызстан жана Польшада тартылган директив тасмаларда катышат. Кымыш өлкөлөрүнүн үмүт кинофестивалы 28 октябрдан 31 октябрга чейин болот. Иш-чара Шериктештиктин гуманитардык кызматташтык фонду тарабынан колдоого алынган. Фестивалга Кымыш мамлекеттеринен тышкары Грузия, Балтика өлкөлөрүнүн да жаш режиссерлор, белгилүү сынчылар жана продюсерлер катышат. Ырчы Нурлан Телебаев узак оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. 16 октябрдан 17 угон түнү көз жумганы тууралуу жакындары кабарлашты. Нурлан Телебаев 4 жылдан бери сыркоолоп, ден соолугу менен алып урушуп келаткан. Жайында Телебаевдин көрөрмандары Кыргызстандагы шоу-бизнестин өкүлдөрү ооруп жаткан ырчыга жардам берүү үчүн социалдык тармактарда 1000 сом акциясын уюштуруп, 100 000 сомдон ашуун акча ырчынын колуна берилген болчу. Нурлан Телебаев өткөн кылымдын 90-жылдары кыргыз сахнасына гитаранын коштоосун ырдап чыгып таанылган. Ырчы болгону 49 жашта эле.
Бул Замира Кожубаева тааныштырган жаңылыктар болду. Азаттык радиосунун жамааты Нурлан Телебаевдин жакындарына көңүл айтат. Биздин оодон жаңырган бардык кабар жана макалалар азаттык чекит орг сайтында экенин эсиңиздерге сала кетейин. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү Кыргызстанда кайра жаан чачын болуп, тоолуу аймактарга кар чөөрүн, абанын табы төмөн болоорун эскертүүдө. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык-Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээбир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 9-14, Талас жергесинде 8-13 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 13-18, Ысык-Көл дубанында 6-11 градус нөлдөн жогору, Нарын облусунда 8-13 градус жылуу, Бишкекте жаан жайт, 12-14 градус жылуу болот.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
4 жылдан бери уланып келген Альфа Телеком уюлдук компаниясынын иши боюнча алгачкы баскычтагы сот өкүмү өткөн жумада чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту уюлдук компаниянын мурдагы жетекчилери Азамат Мурзалиев, Алмаз Абеков жана Аман уулу Кенжебек 8 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратты. Алар Мегакомдун каражаттарын өз кызыкчылыгына колдонуп, башка өлкөгө чыгарып кеткен деп айыпталышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мегаком деген аталыш менен белгилүү болгон Альфа Телеком компаниясынын мурдагы жетекчилерине өкүмдү Бишкектин 1-май райондук соту 13 октябрда чыгарды. Ага ылайык компаниянын мурунку директору Азамат Мурзалиев 12 жыл, директордун кеңешчиси Алмаз Абеков 25 жылга кесилди. Ал эми алар менен бирге айыпталган Новострой сервис ишканасынын башчысы Аман уулу Кенжебек 8 жылга эркинен ажыратылды. Соттун өкүмү тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Абеков кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери менен күнөөлүү деп табылды да. Кылмыш жаза кодексинин 59-статьясына ылайык 5 жыл эркинен ажыратылды, мүлкү конфискацияланат. Ошондой эле мамлекеттин эсебине Абеков Алмазбек 1 000 000 сом төлөнүп берет экен. Ал эми Мурзалиев Азамат болсо да кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери менен күнөөлүү деп таап караганда 12 жыл эркинен ажыратылды. 3-ү соттолуучу Аман уулу Кенжебек бул да күнөөлүү деп табылды. Жалпысынан 8 жыл эркинен ажыратылды, мүлкү конфискацияланат.
Соттун мындай өкүмүнө соттолгондордун адвокаттары дароо каршылыгын билдирип чыгышты. Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов ишти караган судья Эмил Кайыповду буйрутма аткарып жатат деп айыптоодо.
Приговор откровенно неправосудный.
Сот өкүмү адилетсиз экени ачык эле көрүнүп калды. Бул ачыктан ачык эле мыйзамсыз өкүм. Биз өкүмдү чыгарган судья Кайыповго кылмыш ишин козготуу боюнча маселени көтөрөбүз. Анткени ал буйрутма өкүм чыгарганы белгилүү болуп калды.
пристрастный приговор, заказной приговор.
Адвокат Айткулов судья өкүмдү чыгарууда соттолуучулардын аргументтерин, далилдерин көзгө элбей, бир жактуу иш алып баргандыгын айтууда. Буга байланыштуу Бишкек шаардык сотуна кайрыларын соттолуучулардын жактоочулары билдиришти. Ошентип, Альфа Телеком боюнча 4 жылдан ашык уланган сот жараяны боюнча алгачкы өкүм чыкты. Апрель ынкылабынан кийин мамлекет улутташтырган Альфа Телеком ишканасынын жетекчилерине 2012 жылдын башында кылмыш козголуп камакка алынган. Аларга Альфа Телеком ишканасынан 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деп айып тагылган. Кийинчерээк Мурзалиев менен Аманулу үй камагына чыгарылып, Абеков төргө абагында калган. Бул убакыттын аралыгында Алмазабеков бир нече жолу сотторго ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өлкө бийлигине кайрылууларды жолдогон эле. Сот адилеттигин камсыз кылууга күрөшүү үчүн кийинки президенттик шайлоого талапкерлигин коёрунда жарсалган. Азамат Мурзалиев, Алмазабеков Альфа Телекомдун жетекчилигине келген учурда бийликтер четтен билим алган. Жаш менеджерлерге кызмат берилгендигин баймабай айтып келишкен, бирок аз убакыт өтпөй эле бул адистердин ири каражатты башка мамлекетке чыгарып жаткандыгы үчүн кармалганы айтылган. Экономикалык эксперт Искендер Шаршеев бул жаңжалда Абеков баштаган топ кимдир бирөөнүн куралына айланды деп божомолдойт.
Компаниялардын өнүгүшүнө салым бар, ал салымды эч ким жок дей албайт. Кандайдыр бир деңгээлде алардын кошкон салымы ушул компанияларга пайдасын келтирди. Чатак чыгып кеткени жана кыйштар чыгып кеткени, бул деген көп учурунда баягы саясий мындай көмүшкө кыймылдардын негизинде болуп кетти. Албетте биз деген сот системабызга ишенишибиз керек. Бул болсо жаш адистер жоопкерчиликтен кача алган жок, анткени аткарып турду.
Ошондой эле Шаршеев бул окуядан соң көптөгөн жаш адистер мамлекеттик ишканаларга ишке баруудан чочулап калгандыгын айтууда. Ошол эле учурда мамлекет улутташтырган Альфа Телекомдун азыркы абалына нааразы болгондор да бар. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Улан Перимовдун айтымында бул ишкананы натыйжалуу башкаруу жолго коюлбай келатат.
Альфа Телеком мамлекет бул ишкананы өзү жеке менчикке өткөрүп бербесек өнүгүү болбойт. Бул компания бара-бара изнаип кетип, мындай ишкана жаңыланбай, жаңы технологиялардан артта калып, бүгүнкү аукциондо коюлган баасына да сата албай калышыбыз мүмкүн да.
Өкмөт болсо Альфа Телекомду сатка чыгарып баасын 9 миллиард 7 миллион сом деп аныктаган. Бирок кардардын жоктугунан биринчи аукцион өтпөй калган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду баштапкы баа менен эле компанияны кайрадан сатка чыгарларын жарыялады. Ага ылайык, компаниянын баасы өзгөрүлбөй, аны сатып алууну каалаган кардар алгач жалпы баанын 10% атайын эсепке которушу керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар же, жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Интернеттеги сайтыбыз азаттык чекит орг деп аталат. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники сыяктуу социалдык желелерден бизди таап, баарлашып турсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтсаңыз болот. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube-тан көрүүгө чакырам. Каналыбыз азаттык медиа деп аталат. Кыргызстанда саат 9:44 мүнөт өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору бүгүн жана эртең парламенттеги тийиштүү комитеттерде каралат. Ырчы Нурлан Телебаев узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайтты. АКШ менен Британия Йемендеги ок атышууну токтотууну талап кылууда. Казакстан менен Тажикстан стратегиялык өнөктөштөр макамын расмий бекитишти. Түркмөнстанда кезектеги президенттик шайлоо 2017 жылдын 12 февралына дайындалды. Каракчылык жана кишини барымтага алган үчүн кыргыз милициясы издеп жаткан жараны Орусиядан кармалды. Донбасста сепаратисттердин командири Арсений Павлов жок кылынды. Ысык Көлдүн тоң районунда айыл чарба техникаларын тейлөөчү станция ачылды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Өзүн мурдагы өзбек президентинин тун кызы Гүлнара Каримова деп сыпаттап, Твиттерде талкуу жараткан колдонуучу чынында Каримова эмес экенин Азаттыктын өзбек кызматынын иликтөөсү көрсөттү. Бирок ал колдонуучунун колунда Гүлнара Каримованын жакын чөйрөсү гана билген маалыматтар бар экени аныкталды. Сөздү Кубат Касымбеков улантат.
Твиттердеги Афина аттуу колдонуучу октябрь айынан бери маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримованын жеке сүрөттөрүн, кол жазмаларын жарыйлап жатат. Бул баракта Каримовдун дагы бир кызы Лоланы жана азыр бийлик башында турган Шавкат Мирзиёевди жамандаган сөздөрдү да табууга болот. Мындан тышкары ал колдонуучу балдарын сагынганын айтып, маселен 3 октябрда мен балдарымды кайра кайтарып алгым келет, учурда ушуну гана ойлонуп жатам деп жазган. Бул колдонуучу Твиттерде пайда болгондон тарта Каримованы колдогондор да, ага каршы чыккандар да бар акча чындап эле Гүлнара Каримовага таандыкпы деген суроого жооп издеп жатышкан. Афина айрым таасирдүү социалдык уюмдарга, анын ичинде Эркин Европа жана Азаттык радиосуна да кайрылып, бул бар акчадагы маалыматтарга негиздеп макала жазууну өтүнгөн. Ал чынында Каримова эмес экенин аныктоого көмөктөшкөн АКШдагы Джордж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Ноа Такер айрым шектүү жагдайларга токтолду.
Well, we had our suspicions from the beginning.
Баштан бери эле биз шектенип жатканбыз. Себеби колдонуучу телефону бар экенин айтканы менен эч качан өзүнүн сүрөтүн жарыялаган жок. Бирок ал кол жазмаларды Гүлнара Каримовага таандык деген нерселерди жарыялап, көпчүлүктү кызыктырып койду. Андагы билдирүүлөр Каримова камакка алынганда интернетте ачылган жасалма аккаунттардын стилине окшошуп жатты. Афина аттуу бул колдонуучу мурдагы жасалма барактардын авторлору кайрылган адамдарга байланышка чыккан. Бул шектенүү жаратпай койбойт.
So that definitely made us suspicious from the beginning.
Твиттерде бул баракча чындап эле Гүлнара Каримовага таандык дегендер да болду. Айрымдар өздөрүнүн колдоосун да билдирип чыгышты. Буга колдонуучунун Каримованын стилине окшош кол жазмаларды, президенттин туң кызынын жакын чөйрөсү гана билген маалыматтарды жарыялаганы да кошулташыл болду. Азаттыктын өзбек кызматынын социалдык медиа боюнча продюсери Азиз Нур айрым суроолор колдонуучу Гүлнара эмес экенин аныктоого жардам бергенин айтты.
We gave to the account user the controlling and very easy question.
Биз ал колдонуучуга Гүлнара Каримова тууралуу фактыларга негизделген текшерүүчү суроолорду берип көрдүк. Каримова каякта окуган деген сыяктуу суроолор берилди. Колдонуучу бул суроолорго так жооп бере алган жок. Чындыкка коошпогон айрым маалыматтарды тастыктоону сурансак, ал тастыктай берди. Бул жагдай баракчанын ээси Гүлнара Каримова жөнүндө толук маалыматы жок экенин көрсөттү.
Бүгүнкү суроолордун кармалган колдонуучу акыры Каримова эмес экенин мойнуна алган. Бирок баракчаны анын кызы Иман иштетип жатканын, Гүлнара Каримовага жардам керектигин билдирген. Журналисттер анын чындап Иман экенин тастыктоону суранышканда, колдонуучу андан кийинки суроолорго эч жооп кайтарбай койгон. Ошентип Твиттерде талкуу жараткан колдонуучу Гүлнара Каримова эмес экени аныкталганы менен, баракчаны чынында ким иштетип жатканы жана алар эмнени көздөгөнү белгисиз бойдон турат. Борбор Азия боюнча изилдөөчү Ноа Такер баракчаны ким иштетсе да, анда Каримовага таандык буюмдар бар экенин айтты.
We don't know who's actually using it. Speculation among many of the people that we talked to.
Биз так билбейбиз. Биз сүйлөшкөн адамдардын көбү мунун артында Өзбекстандын коопсуздук кызматы турушу мүмкүн дешти. Анын себебин жоромолдоо кыйын. Бирок баракчаны колдонгон адам өтө көп убакыт сарптады. Ал колдонуучунун колунда Гүлнара Каримованын электроникалык жабдыктарынан алынган маалыматтар бар экенин айрым жагдайлар айгинелеп турат. Биз сүйлөшкөн адамдардын арасында Ахматхон USA деген аталыштагы Twitter колдонуучусу бар. Ал 2 жыл мурда Гүлнара менен видео аркылуу жашыруун сүйлөшкөн экен. Анда Гүлнара ага бир сыр сөз берип, менин атыман жазгандар болсо, ушул сыр сөздү сура деген. Ахматхон USA өзүн Гүлнара деп мүнөздөгөн Афинадан сыр сөздү сураганда, Афина аны айта алган эмес. Бирок Афина Гүлнара Ахматхон USA менен байланышканын билген. Андыктан азыркы аккаунтту ким иштетип жатса да, анда Гүлнаранын маалыматтары, балким анын мурдагы баракчаларына кирүү мүмкүнчүлүгү бар.
Кезинде Ислам Каримовду мураскору деп мүнөздөлүп, Өзбекстандагы ишкерчилик жана шоу-бизнес жаатында эң таасирдүү адамга айланган Гүлнара Каримова 2014 жылы уйгамагына алынган. Буга Каримова менен чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларынын ортосундагы коррупциялык жаңжал себеп болгону кабарланган. Натыйжада Твиттерге тынымсыз билдирүүлөрдү чыгарып турган Каримованын баракчасы да жабылган. Жакында президенттин туңгузу психиатриялык ооруканага жаткырылды деген маалыматтар чыкканы менен анын чын бышыгы тастыкталган жок. Сентябрдын башында Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара Каримова катышкан эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Францияда алгачкы термоядролук реактордун курулушун каржылоо баштапкы эсептөөлөрдөн дээрлик 4 эсе көп болуп чыкты. Дүйнөнүн бир нече ири шаарында Гарри Поттер тууралуу жаңы тасманын үзүндүсү көрсөтүлдү. Жапонияда виртуалдуу макияж ойлоп табышты. Алдыда миң кырдуу дүйнө түрмөгүнөн мына ушулар тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова айтып берет.
Франциянын түштүгүндө курулуп жаткан алгачкы термоядролук реактордун курулушун каржылоо баштапкы эсептөөлөрдөн дээрлик 4 эсе көп болуп чыкты. Бирок долбоордун демилгечилери буга карабастан иш аягына чыгаарын айтууда. ИТР деген аталыш менен белгилүү бул реакторду Евробиримдик Орусия, Кытай, Индия, Жапония, Түштүк Корея жана АКШ менен бирге курууда. Эгер ал ийгиликтүү ишке ашса, термоядролук реакцияны өнөр жай үчүн энергия алуу максатында колдонсо болору далилденет дешет окумуштуулар. Бул адамзат энергиянын дээрлик солугус булагына ээ болгону менен барабар. Долбоорду ишке ашыруу 10 жыл мурда башталган, анын баштапкы баасы 5 миллиард евро деп эсептелген. Лондондо зоопарктагы жайынан качып чыккан горилла кайра ордуна жеткирилди. Өткөн бейшемби күнү зоопарктагы кафеде отургандар маймыл өзү жашаган жерден чыгып адамдар отурган жакка келип алганын көрүшкөн. Дароо полицияны чакырып, алар жаныбарлар менен иштеген кызматкерлер менен бирге атайын ыкма менен аны уктатып коюшкан. Азыр ал кайра адамдар үчүн коопсуз жайда, абалы жакшы. Бул окуядан эч ким жабыркаган жок. Дүйнөнүн бир нече ири шаарында Рим, Сан-Паулу, Мехико жана Нью-Йоркто өткөн бейшемби күнү Гарри Поттер тууралуу тасмаларды кубалап көргөн күйөрмандар үчүн ал жөнүндө тартылган жаңы тасманын үзүндүсү көрсөтүлдү. Ал эми Лондондо тасмада башкы ролдорду ойногон актерлор менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү тартууланды. Журналисттер үчүн уюштурулган пресс-конференцияда тасманын негизин түзгөн чыгарманын автору, жазуучу Джоан Роулинг, Ньют Скамандар тууралуу алгачкы 3 тасма тартуу пландалганын, кийин 5-ти тартуу чечими кабыл алганын айтып берди. Жапонияда виртуалдуу макияж ойлоп табышты. Дүйнөгө белгилүү жапониялык ири Шишейдо косметикалык компаниясы Telebeauty деген программа иштеп чыкты. Ал биринчи кезекте жумушка келбей эле үйдө иштеп акча тапкан аялдарга ылайык. Тагыраак айтканда, эгер үйдө иштеген кыз келиндер кеңседеги жетекчиси же кесиптештер менен Skype сыяктуу видео мессенджерлер аркылуу байланышка чыгышы керек болсо, бир нече секундта эле тиешелүү кнопкаларды басып, макияждын каалаган түрүн тандап алат. Өзү эч боюнбостон эле сүйлөшө берет, ал эми экрандын ар жагындагы маектешине ал боюнгондой болуп көрүнүп турат. Программа эрин кирпик кашты боеп, упалап гана көрсөтпөстөн, беттеги кээ бир бырыштарды жана көздүн алдындагы шишимик тарткан жагымсыз көрүнүштөрдү да жашырып коюлат. Учурда бул виртуалдык тиркемени Microsoft Japan компаниясынын 100 кызматкери тесттен өткөрүп жатат. Адатта аялдар боюнуп таранууга кеминде 15 мүнөттүк убактысын коротот дешет визажисттер.
Жогорудагы миң кырдуу дүйнө берүүсүн Рахат Кеңешова даярдады. Азаттык радиосунун берүүлөрүн эми сөз дайра түрмөгү улантат. Айрым сөздөргө Шайлубек Дүйшеев талдоо жасап берет.
Сөз дайранын бүгүнкү санында ырым жырымдар жөнүндө сөз кылсак билеп турабыз. Отту кыргыз ыйык деп санаган. Ошондуктан күйүп турган отту айланып тегеренбеген, отко түкүрбөгөн, күлгө сийбеген, коломтону аттабаган. Отту айланып тегеренсең отсуз каласың. Отко түкүрүп, күлгө сийсең жара чыгат. Коломтону аттасаң тукумсуз өтөсүң деп айтышкан. Күн баткандан кийин от тамыскы сурап келгендерге от берген эмес. Ошондой эле уюткы кылганга айран берген эмес. Сүт сурап келгендерге сүт берген эмес. Бул сыяктуу мамиле бир чети көчмөн элди сарамжалдуулукка, бүйрөлүккө үйрөткөн. Кичинекей бала чырдап састымоолоп калса, аруу кириптир деп чыныга күл салып, оосун чүпүрөк менен жаап алып, баланын денесине жана бешигине тийгизген. Муну баланы күрдүлөдү деп койгон. Кичинекей бала бир нерседен коркуп кетсе, апасы баланын оозуна сөөмөйүн салып, апап, апап деп апап даттаган, эгер катуу чочуп кеткен бала 2-3 жаштан төмөн болсо, коргоошунду эритип туруп сууга куйган. Бир нече жолу ушунткен соң, коргоошун жүрөк формасына келип калган. Ошондо куйганды токтотуп, коргоошун муздагандан кийин баланын чапанынын ичине жүрөк тушуна кадап койгон. Муну жүрөк бончок деп атаган. Айрым убактарда жүрөгү түшкөн кичик балдарды айылдагы жүрөк көтөргөн кемпирлерге көтөртүп эмдеткен. Жүрөгү түшүп калган балдар чындап эле жүрөк көтөрткөндөн кийин жакшы болуп кеткен. Кадимки эле камчыга байланышкан көп ырым-жырымдар бар. Кыргызда камчысы катуунун катыны уяттуу же кызыл камчы деген сөздөр бар. Карабек камчысын бүктөгөн бойдон аттан түштү дейт. Демек Карабектин каны кайнап ачуусу ичиндеги кеги менен аттан түшкөнүн билдирет. Ал камчынын түшкүнүн же өрүмүн сүйрөй кармап кирип келди дейт. Минтип кирген адамдын дили, ниети ак экендигин, эч кандай жаман ой жок экендигин түшүндүргөн. Камчыны бөйрөккө таянып олтурса, ызасыз тарабай олтурган кишинин абалын туюндурган. Биздин ата бабалар колду жуур менен жүзарчысы менен ачынган. Колду жуур замат суудуу колун силкүү маданиятсыздыкты, таалим тарбия көрбөгөндүктү, жапайчылыкты билдирген. Ошон үчүн колун жууп туруп силккен балдарына колуңду силкпе, ырыс кешиңди кошо силкип жатпайсыңбы деген. Кээ бир адамдар көпчүлүктүн арасында туруп колун силкип басып кеткен учурлар да болгон. Бул дагы одонолуктун, тарбия таалим жоктугунун белгиси. Ошондуктан сабыр сактап, көпчүлүк турган жерде кол силкпей сүйлөө керек. Тамак ашка байланыштуу өзүнчө эрежелер так сакталып келген. Кыргыздар нанды бир колдоп сындырган эмес. Бир колдоп сындыргандарга антип сындырбайт деп эскертип турган. Жалаң эркектер олтурган жерде нанды кичүүсү сындырган. Кийим кечекке байланышкан мындай эрежелер да болгон. Балага көйнөк тигип кийгизгенде анын этегин бүккөн эмес. Жаш бала желбегей жамынган эмес. Кийимин тескери кийген эмес. Түнкүсүн шымын башына жастап уктаган эмес.
Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишкек.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Кыргыз үркүп 16-нчы жылында кырылганы муңдуу комуз кылында көмүлбөстөн калды сөөгү канчанын көк жалкаяк ашуу белдин кырында азалуу күткөн мазар көп айтылбай жүргөн газал көп ал кезди азыр жазам деп кан тамчылап турат мына ырымда сезим үркөт сезим үркөт селтетип Сенделиптир арман күндү эл кечип, кызын сатат бир чөйчөгүн талканга, тай жакта көз жашын ким көлдөтүп, өтсө да толкуп бир кылым өзөктө сактап ый муңун, өзгөртпөй өңүн кыймылын, көлгө көрөт ачуу жаштай мөлтетип, жүрөк үркөт жүрөк үркөт бул ишке үмүт этип ачар бактар жүрүшсө агарган сөөк ай талаада чачылбай айланса дейм алтынга да күмүшкө эл калып дале куржалак эпчилдер байып жыргамак термелеп баарын жыйнамак ашуу белди бөлүп алып үлүшкө бүтпөй арман өткөн күнгө кылчайып Бүгүн неге өрттөнөмүн мынчалык балдарынан жараланып жерине барат күндө канга батып муңканып топтолуп азып тозгондор жок болуп жолдо тоскоолдор достукка жетип созгон кол үркпөй дүйнө жашаса дейм тынчалып
үркүн булактар табылгалар эскерүүлөр
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун 17 октябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта арай көз чырай талкуу бар, анда бала тарбиясындагы жоопкерчиликти талдайбыз. Биздин одон жаңырган бардык макала баяндар Азаттык чекит орг дарегине жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык жактан Канат Карамшаков тейлөө. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Обада Азаттык радиосу 17 октябрь дүйшөмбү, студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы. Абакка түрткөн бала мушташ. Алдыдагы жарым саатта бала тарбиясындагы жоопкерчиликти талдаган арай көз чырай талкууну сунуштайбыз. Анда жеткинчектерге жол көрсөтөм деп, кылмышка кол уруп калбоо маселеси сөз болмокчу. Талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламент референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоорун карайт. Аталган мыйзам долбоору дүйшөмбү, шейшемби күндөрү профилдик комитеттердин талкуусуна чыгарылат. Андан кийин 19 октябрда парламенттин жалпы жыйынында каралышы күтүлүүдө. Анда депутаттар баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун датасын аныктоого тийиш. Буга чейин биринчи окууда кароодо референдумду 4 декабрда өткөрүү сунушталган. Бирок жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрга белгиленгенине байланыштуу референдумду ушул күнү өткөрүүнү каралууда. АКШ менен Британия Сирияга жана Орусияга жаңы санкция киргизүүнү демилгелешүүдө. Бул тууралуу Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 16 октябрда маалымат жыйынында кабарлашты. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон:
The situation in Aleppo is getting worse.
Сирия өкмөтүнө жана Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү Алепподагы кызыл кыргынды токтотуу максатында болуп жатат деп билдирди. Керри менен Джонсон Орусияны жана Иранды Сириядагы согушту токтотууга да чакырышты. Донбасста сепаратисттердин командири өлтүрүлдү. Матарола деген кайманы аты бар Арсений Павловтун өлүмүн сепаратисттердин куралуу түзүмүн жетектеген Александр Захарченко РИА Новостиге курган маегинде Порошенко бизге согуш жарыялады деп билдирди. Мурдараак Донбасстын элдик кеңешинин жетекчиси Данис Пушилин Павловтун өлүмүн украинчалын кызматынан теракты деп айтып, бул аймактагы кырдаалды туруксуздаштыруу аракети деп маалымдаган. Арсений Павлов 16 октябрь күнү кечинде өзү жашаган үйдүн лифти жарылган кезде налып болгону айтылды. Тала командиринин өлүмүн Украина ички иштер министрлиги жана коопсуздук кызматы тастыктады. Изөөдө жүргөн кыргызстандык жаран Орусиядан кармалганы айтылууда. Карашылык жана кишини барымта алганы үчүн кыргыз милициясы тарабынан издөөгө алынган жаран Орусиянын Нижегородский шаарынан кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү полицияга шилтеме кылып, аргументы и факты жазды. Полициянын маалыматы боюнча 23 жаштагы кыргызстандык жаран кылмыш үчүн эл аралык издөөгө алынган. Учурда ал Нижегородский шаардык полициясынын абагында камалуу. Кармалган кыргызстандыктын аты жөнү тууралуу азырынча маалымат жок. Казакстан менен Тажикстан стратегиялык өнөктөштөр макамын расмий бекитти. Өткөн апта соңунда Казакстандын Сенаты Тажикстан менен стратегиялык кызматташтык тууралуу келишимди ратификациялады. Документке эки өлкө өткөн жылдын 14 сентябрында Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин дүйшөмбүгө болгон расмий сапары маалында кол коюшкан. Өткөн жылдын декабрында аталган документти Тажикстандын парламенти ратификациялаган болчу. Бишкекте даректүү тасмалардын фестивали өтөт. Үмүт деп аталган фестивалга 12 тасма катышат. Тасмалардын көпчүлүгү Казакстанда, Орусияда тартылган. Ошондой эле Беларусь, Кыргызстан жана Польшада тартылган директив тасмалар дагы бар. КМШ өлкөлөрүнүн Үмүт кинофестивали 28 октябрдан 31-ине чейин болот. Иш-чара Шериктештиктин гуманитардык кызматташтык фонду тарабынан колдоого алынган. Фестивалга КМШ мамлекеттеринен тышкары Грузия, Балтика өлкөлөрүнүн да жаш режиссерлор, белгилүү сынчылар жана продюсерлер катышат.
Замира Кожобаева тааныштырды. Соңку жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек арай көз чырай талкуусунда. Бул жолку талкуу балдарды тарбиялоо жана ага ата энелердин жоопкерчилигине арналды. Сөз кезеги Бүбүкан Дусалиевада.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Чоң кишилердин көкүтүүсү менен бири бирин канчалата согушуп жаткан жаш балдардын интернетке жайылган видеосу коомду бир сестентти. Бул окуя коомдо жаш балдардын мушташын оюн зооко айланткан кимдер? Эмне үчүн тартип коргоо органдары менен коомчулук көз жумду? Же ата энелер балдарын зөөкүр кылып тарбиялоо жолунда түштүбү деген суроолорду жаратып көпчүлүктү бейпайга салууда. Биз азыр арай көз чыр айталкуубузда мына ушул суроолорго жооп алууну максат кылып олтурабыз. Биздин талкуубузга башкы прокуратуранын тергөөгө көзөмөл салуу башкармалыгынын прокурору Бакыт Өмүрканов, балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова жана психолог Самат Алканов катышат. Урматтуу угармандар, эгер ушул тема боюнча сиздерде суроо болсо же бир пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып өз оюңузду билдирсеңиз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Бакыт мырза сизге. Мына баарыбыздын жүрөгүбүздүн үчүн алган бул окуя Өзгөн районундагы Кош Коргон айылында болгондугу, балдардын аталары кечээ кармалып камалгандыгы жана бүгүн сот болоору белгилүү болду. Бирок коомчулукту кооптондурган бир нерсе бар да, эми алар балдарынын тагдырына терс таасир берген, берип тарбиялап жатышкандыгын сезе тургандай жаза алышабы? Анан тартип коргоо органдары, анын ичинде прокуратура алардын бул аракети өтө кооптуу экендигин коомго сездирип, мындай жосундарга барбай тургандай таасир бере тургандай чечимдерди кабыл алабы?
Албетте, рахмат. Баягы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, балдар бул баягы келечектин, мамлекеттин, баягы коомдун келечеги дегендей, Өзгөндө болуп өткөн бул окуя боюнча 2016 жылдын 12 октябрында кылмыш жаза кодексинин 156 беренеси, баягы жаш жетпегендерди кылмышка төртүү 161 беренеси ошол балдарга тарбияны толук бербегендиги жана ошондой эле жалпыга бирдей жүрүш туруш ченемдерин бузган хулигандык аракеттер менен кылмыш иши козголуп, көчө күнү жанакы Дауытбек менен Солжандын ата энеси кармалып камакка алынган. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайында камакта олтурушат. Бүгүн алардын баш коргоо чарасы Өзгөн райондук сотуна алып барылып каралат. Ошондой эле булар баягы өздөрүнүн кылган аракеттери боюнча жоопко тартылышат. Тергөөнүн жыйынтыгы менен булардын ошол жерден уюштуруучулары, катышуучуларына баардыгынын аракеттерине юридикалык баалар берилет тергөөнүн жыйынтыгы менен. Ошондой эле белгилеп кетпедиңизби, булар баягы тергөө убагында бошоп кетеби? Жок, бул жерден андай болбойт. Булардын жаза санкциясы 2 жылдан 7 жылга чейин каралган. Баягы кылмыштын оорлугу боюнча оор кылмыштардын курамына кирет. Ошондуктан тергөө аягына чыгарылып сотко ашырылат.
Демек, биз ошондой аракеттерге барган аталар өз жазасын алат, коомго бир таасир көрсөтөт деп ишене алабызбы?
Албетте, жазасын
алат. Тосмо арыздар берилип, мындай бир макулдашуулар болуп кетпейби?
Жок, андай болбойт. Бул кылмыш иши Ош облустук прокуратурасы жана ошондой эле башкы прокуратуранын көзөмөлүндө тергөөнүн жыйынтыгы менен баардык ошол күнөөлүү адамдар жоопко тартылып, кылмыш иш сотко ашырылат.
Рахмат. Назгүл айым, бул окуя ата энелер өз балдарынын укугун тебелеп, балалыгын коргой албай жаткандыгын айгинелеген окуя болду десек болот да. Демек, балдардын укугун коргоо уюмдары менен тартип коргоо органдары кандай аракет көрүшү зарыл ушундай окуяларды болтурбаш үчүн?
Эми мен айтып кетет элем, негизи эмне себептен мейли ата эне тараптан болобу же болбосо чоң кишилердин тарабынан балдарга карата ушундай балдардын укугун жана кызыкчылыгын тебелеп иштер болуп атат. Эми биздин байкообуз боюнча көп учурда ата энелер же болбосо чоң адамдар деген балдарга карата ал ишти өткөзөткөн алар ушул балдардын алсыздыгы менен пайдаланышат да. Бул бою кичинекей, анын сезими, түшүнүгү жок, анан бизге мындай кандайдыр бир тоскоолдук бере алышпайт депчи. Ошондуктан бул бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ушундай тенденция бар. Көп учурда ушул зорлук зомбулардан эң биринчиден балдар, кичинекей балдардын укугу бузулат да. Анан мен айтып кетет элем, бүгүнкү күнү ушул такыр эле ушул ата эне тараптан, коомчулук тараптан деген мындай бизге айтып атпайбы, ушу коомчулуктан коомчулук унчукпаган үчүн ушундай иштер болуп атат деп. Эми биз өзүбүз байкагандай коомчулуктар унчукпай эмес, кандай кадимкидей мындай баа беришти да. Баа берген үчүн мен ушул инцидент боюнча азыр деген бүт интернеттерде, телевидениеде, бүт эмеде массалык каражат массалыктарда маалыматтын булагында деген көп ушуну талкуулоо өткөзүп атат да. Бирок биздин байкообуз боюнча биз мындай деген жыйынтыкка келип атабыз. Негизи ушул ата-энелердин жүрүштүрүшүн, балдарга караган мамилесин оңдош үчүн негизи ушул баланын кызыкчылыгына жооп бере турган мамилени түзүш үчүн деген ушул телевидение болобу, негизи ушул университеттен баштап эле ушул жаңы үй бүлөнү түзөйүн деген жаштарды окутуш керек да. Баланын кызыкчылыгы эмне, ден соолугуна ушундай мамиле кылса кандай ден соолугуна жана психикалык жана физикалык ден соолугуна кандай зыян келтирет. Негизи ушул баланы гармониялык толук мындай коопсуздук, гармониялык стандарттарга жооп бериш үчүн ата-энелер атайын окутуш керек да. Себеби деген бүгүнкү күнү мисалы үчүн биз өкмөттүн саясатын байкап жатабыз. Анан ошол өкмөттүн алдында жазында атайын топ түзүлгөн да. Өкмөттүн атайын өкмөттүк программа түзүлүп атат. Үй бүлөнү жана балдардын укугун коргоо 10 жылдык жаңы өкмөттүк программа түзүлүп атат. Ошол программанын чегинде чоң көңүл бурулат. Ошо негизи ата-энелерди кантип балдарды тарбиялаш керек деген ошондой көп
жоопкерчилиги жогорулатып алабы?
Жоопкерчилиги тарабынан деген азыркы эле мыйзамды каласак, эгерде бүгүнкү болгон Кыргызстандын мыйзамдары деген алар жакшы эле ата-энелерди жоопкерчиликке тартып атат да. Тата турган бир эмелер бар, беренелер бар. Аны бизде Кыргызстанда мыйзам жаман же болбосо кандайдыр бир стандартка жооп бербейт деп айтсак,
аткарылбай жатат.
Аткарылбай жатат деп да айтсак болот. Анан аткарылган жерлери бар. Мына ушул инцидентти карасак, жана кичинекей Ибрагим боюнча деле биз карасак, алар жоопкерчиликке тартылып атат да, туугандарычы. Бирок ар бир ата-эне ушундай жоопкерчилик бар экен деген ошондой түшүнүктөрү жок да. Ошон үчүн биринчи очередьте ата-энелерди ушундай жоопкерчилик бар деген ушундай түшүнүктө иштерге өткөзүш керек да.
Рахмат. Самат мырза, мына видеодо 5-6 жаштагы балдар согушуп жатпайбы? Психологиялык жактан алганда ошол балдардын ошол кездеги жана андан кийинки абалына баа берсеңиз, алар короздордой болуп өз аталарын айдактап жаткандан кийин мындай мушташууну эрдик катары сезип жатышабы ошол учурда? Анан же болбосо чоңдорго теңелүү деп эсептешип дагы эрдемсип калышы мүмкүнбү?
Эми бул жерде объективдүү карасак, мындай так баа бериш мүмкүн эмес го дейм. Бул жерде карасак эки жыйынтык алып келиш мүмкүн. Бир жагынан бала чоң стресс алып калышы мүмкүн, анткени бала эле өзү мушташайын деп мушташкан жок, а чоңдор скорее всего давление кылып, сен мушташ, сен кыйынсың, сен тигиндейсиң, ар кандай давление болгон үчүн ага мажбур болуп калды да. А мажбур болуп калган бала скорее всего стресс алып өзүнө ар кандай туура эмес жыйынтыктарды чыгарып коюшу мүмкүн. Там дүйнө оор, адамдар жаман, там адамдар менен мамиле түзүш деген жаман деген ар кандай туура эмес жыйынтыктарды чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн ар кандай примерлер бар, что адам мындай башкалар менен сүйлөшкөндөн качып же башкалар менен мамиле түзгөндөн качып ошондой мындай жаман жыйынтыктарга алып келиш мүмкүн. То есть мындай социализация болуп адамдар менен аралашкандын ордуна коомдон наоборот качып калышат. Бул бир жыйынтык болушу мүмкүн. А башка бир жыйынтык болсо, бул жанакы аталары мушташтыргандын себеби тереңирээк болсо керек да. Балким илгертеден мурунтан эле атасынын өзүнүн түшүнүктөрү бар, что эркек деген күчтүү болуш керек, эркек деген мушташ керек, эркек деген күчүн көрсөтүш керек, кыйын болуш керек деген. Ошол сөздү баласы төрөлгөндөн баштап эле ошол сөздөрдү айтып келсе керек, сен кыйын болуш керек, мушташың керек, тигини урушуң керек депчи. Ошондой нерселерди айткан сайын скорее всего тиги балада мындай социальный ограничитель же социальный запрет деген нерселер бар го. То есть коомдо жашаш үчүн мындай коомдун куралдары менен жашашыбыз керек да. Ал жерде атасы мындай ошо коомду жашай турган куралдарды алып салып атат. То есть все дозволенность, сен каалаганыңды кыл, максаттарыңа жеткиң келсе сен уруп согуп бирөөнөн бир нерсени тартып алып эле күч менен эле максатыңа жетсең болот дегендей нерсе түшүнүктөрдү өткөрүш мүмкүн да. Демек, например, жанакы видеодон алсак, атасы ургандан кийин акча берип коюптур дешет да. Акча берип коюптур десе, демек өзү балага жыйынтыкты чыгарышы мүмкүн, что а значит мен
ооба деп кымыктантып атат.
Значит, то есть поощрение болуп атат да. То есть оғыз петер ұрышқан аз келгенсіп, да, подкрепля деді. Сен ұрсан, сен, значит, бір жақшы нерсе аласын, жақшы жиындыққа жетесін деп. Демек, ошондай балдар мүмкін болып қалшы мүмкін, что кейіндел ошондай, қоым ошондай агрессивный поведенияда жүріп қалады.
Зөкір болып қалшы мүмкін.
Мүмкін.
Бақыт Мырза, бұл оқия балаға тәрбие беру, баланы мемлекеттің ар тараптан жетілген жараны қылып тәрбиелеу деген міндетті сезбеген ата-аналар көп окшойт деген пикирди жаратып койду да. Себеби социалдык тармактарда мындай көрүнүштөр бардык жерде кезигет. Себеби азыркы жаш муундун көбү билимсиз, социалдык жактан жоопкерчилик дегенди билбейт деп жазып жатышат да. Ошон үчүн ушундай окуяларга барган ата-энелер гана эмес, жалпы коомго мындай маалымат берсеңиз, балага жакшы тарбия бере албаган жана аларды зөөкүр болууга мажбур болгон адамдарга кандай жаза берилет? Мисал үчүн видеодогу аталары сиз 2 жылга дедиңизби, 7 жылга дедиңизби, ошондой жаза алат дейт. Кандай жаза алышы мүмкүн? Анан ага карап тургандар да кандай жаза алышы мүмкүн?
Эми бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жаңы башталып, алгачкы тергөө органдары жүрүп жатат. Бул экөө тең тиги урушкан балдардын бир тууган ата-энелери экөөнү тең өз аталары жаш жетпегендерди тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул беренеде баягы эркиндигин ажыратуу жаза санкциясы 2 жылга чейин каралган. Ошол эле учурда булар ошо менен токтолуп калбастан баягы жалпыга бирдей жүрүм турум нормаларын одоно түрдө бузуп ошол жерде жанакы элдин чогулган жеринде жаш балдарды мазактоо менен хулигандык аракеттери боюнча дагы беренеси менен угузулган айыптары, бул жерде жаза санкциясы 5 жылга чейин каралган. Ошондой эле жаш жетпегендерди кылмышка тартуу беренесинде булар 7 жылга чейин эркиндигин ажыратуу жаза чарасы каралган. Ошондой эле бүгүнкү күндө жанакы социалдык тармактардагы интернет булактардагы берүүлөрдү алып салуу боюнча 12-октябрда күчөгөн Өзгөн шаардык сотуна доо арыз келтирилди. Ошондой эле бүгүнкү күндө жанакы эки урушкан баланын ата-энесин ата-энели баягы балдарына туура эмес талаптагыдай тарбия бере албагандыктан буларды ата-энелик укуктан ажыратуу жөнүндө доо даярдалууда. Ошону жыйынтыгы менен баары өз жазасын алышат.
Ошону массалык маалымат каражаттарына көбүрөөк чыгаруу зарылго дейм.
Зарыл коомчулукка түшүндүрүү керек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн өзгөндө жаш балдарын айдактап мушташтырган аталардын көксөгөнү эмне деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга башкы прокуратуранын тергөөгө көзөмөл салуу башкармалыгынын прокурору Бакыт Өмүрканов, балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова жана психолог Самат Алканов катышып жатышат. Назгүл айым, акыркы жылдары ушул балдарга көрсөтүлгөн зомбулуктар көбөйүп баратабы же болгондору ачык чыккан үчүн ушул көбөйгөнсүз сезилип жатабы деги ушундай көрүнүштөрдү кантип токтотуу керек?
Негизи ушул МВДнин статистикасын карасак, алар мындай деп айтып атышат, көбөйгөн жок, ошол эле мурункудай болгон темпте келип атышат. Бирок деген ушул балдарга карата мындай оорчулук кылмыштар көбөйүп атат да. Себеп такыр бир жөн урбай колу бутун сындырып же болбосо өмүрүнөн да өмүрүн өмүрү кыйылгычка сабап же болбосо жыныстык зомбулукка учуратып ошондой иштер көбөйүп атат. Бул биринчи очередте ушу биз анализ кылсак көп учурда же болбосо атасы энеси менен аракеч болуп ошондой ишке алып барган үчүн иш болуп атат, же болбосо балдарын туугандарына таштап өзүлөрү миграция аркылуу жумуш издеп кеткен үчүн болуп атат да. Анан негизи айтып коет элем, бизде Кыргызстанда ушу жер жерлеринде ошол эле Молдова мисалы үчүн мамлекетин алсак, ал жерде деле миграция аябай чоң көйгөй да. Бирок алар балдардын укугун коргогонго атайын жакшы система түзгөн. Бул жер жерлеринде социалдык кызматкерлер көп да. Ошон үчүн ушу жаңы өкмөттүк программанын чегинде ушундай социалдык кызматкерлер жерлеринде көбөйсүн деп, өзгөчө айыл өкмөтүнүн деңгээлинде көбөйсүн деп ошондой пландар бар. Биз ошондой ишти пландарды азыр өкмөттүн өкүлдөрү чогуу биргелешип түзүп атабыз. Анан биздин оюбузча качандыр ушу өкмөттүн атынан, бийликтин атынан контролдук болгондо, анан ушу ата-энелердик коом менен мындай биргелешип иштеп түшүндүрүү иштерин өткөзүп турган өкүлдөр болсо, ошондо ушундай инциденттер азаят деп биз ишенебиз.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Азаттыкка түз эфирге чыктым мен.
Ооба, айтып бериңиз.
Мен суроо берейин дедим эле, мына отурган конокторго дагы. Анан өзүмдүн пикиримди айтайын дедим эле. Мен Бишкектен Нуралы. Биринчиден, саламатсыздарбы?
Радиодон алысыраак туруп берсеңиз сурооңузду тезирээк.
Мындай болуп атат да менин оюм. Тиги Чечняда Рамзан Кадыровдун балдары рингке чыгышып, ачык эле кадимкидей өздөрүнүн күчтөрүн сынаштырып, мушташып атат да рингке, кадимкидей телевидениеден көрсөтүп. А биздин кыргыздар моореки балдардын мушташы албетте балким туура эмес чыгат. Анан биз эгер жалаң эле ушуга окшогон назик балдарды тарбиялай албасек, өзүнүн намысын коргой албаган балдар эртең биздин мамлекеттин намысын, өзүнүн бүт туугандардын намысын коргой албай мындай назик балдарды тарбиялай албайбызбы? Эгер биз кичинекейибизде жалаң эле мушташ чоңойбуз эми бала деген мушташат өзүңүн намысын коргодок болот ата энең. Анан сиздин баары укук коргоочуга арызданы же болбосо тиги милицияга арызданы дебет жаш кезде ушинтип. Анан ошентип эр жигит намыстуу жигиттер тарбияланат да эгер мушташып мындай урушка согушка даярдык.
Рахмат, оюңуз белгилүү болду. Анда психолог Самат жооп берсеңиз.
Эми ар бир коомдун өзүнүн баалуулуктары болсо керек. Ошо Чечняны алып кетсек, аларда коомдо ошондой күчтүн эмеси бар, баалашат там. Возможно, мындай адамды сыйлаш керек, адамды баалаш керек деген баалуулуктарга таянып, ошондой күч спортторго может быть басым жасашат да. А азыркы учурда жөн эле необоснованный агрессия болуп атпайбы? То есть наоборот, бир адамды басынтып, то есть бирөөнү күчтүү болуп, бирөөнү уруп согуп, то есть өзүнүн максаттарына жеткен болуп атат. Ошон үчүн то есть бул конфликтный жанакы спорттор деле туура караш керек го дейм да.
Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңарбы? Мен Бишкек шаарынан жолоп атам.
Айтыңыз.
Бул балдардын мушташ боюнча негизи акыйкаттык болбой атат да. Катуу жасанып бул фитинердин жана милицияга дагы суроо колдонушпайбы. Аны кышмактан эле алып койду, бул жерде акыйкаттык болбой атат. Ушуну айтайын дедим.
Бакыт мырза, сиз жооп бересизби?
Бул боюнча эми бул мен жооп берейин. Бул боюнча эми кылмышын дагы эле айтпадымбы? Мурда күн эле козголду, 2 күн болду. Ошол тергөө аракеттеринин жыйынтыгы менен баардык ошол уюштуруучулардын, катышуучулардын, күнөө эле адамдардын жазасы ашкереленип, ошол тергөө жыйынтыгы менен баа берилет.
Аракетине жараша жаза алат деген ишенимде болот.
Бул жерде акыйкаттык болбой атат атпайбы? 1-2 кишини эле жоопко тартып же баарын тартабыз деген жок. Эми тергөөнүн жыйынтыгы менен кимдин күнөөсү кандай деңгээлде экени толугу менен аныкталат.
Рахмат. Самат мырза, менин мисалы үчүн эне катары согушуп жаткан балдардын келечеги, алар ушул бойдон зөөкүр болуп чоңоюшабы, чоң муштум менен баарын жеңсе болот деген көз карашта болуп калышабы деп тынчсыздандырып жатат да. Алардын психикасы бузулуп калдыбы же балалык менен өтүш менен өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Алардын чоң муштум болбош үчүн ата энелери коомчулук эмне кылыш керек?
Эми муну обстоятельствону караш керек болуш керек. Ар бир адам ар кандай ситуацияга мындай ар түрдүү мындай реакция берет да, ар кандай чечимдерди чыгарат. Ошон үчүн, например, балдар мушташып же ар кандай конфликттер болсо, скорее всего ата энелерин да караш керек да. Алар ошол нерсени, ошол ситуацияны кандай карашат? Анткени балдар чоң адамдарды карап мындай көбүнчө моделирование аркылуу үйрөнүшөт да жашоочу.
Үлгү катары.
Үлгү болуп тегеректеги ата энеси кандай кыймыл аракет кылып атат, там коомдо адамдар кандай кыймыл аракет, там интернетте, телевизордо эмнелерди көрсөтүп атса, скорее всего бала да мен ошондой кылышым керек экен деп өзүнө чечим чыгарып коюшу мүмкүн. Демек ата энеси бир аз үлгү болуш керек өз балдарына. Өз ата энеси өз арасында мушташып жатып, баласына сен мушташпа, сени урма, ал жаман болот деп, же атасы ошондой уруштарга ачык болсо, анын атасы эле сени урушпа деп айткан уже туура эмес болуп калат.
Ата энесинин ошого жеткидей билими, көз карашы жок болсо эмне кылыш керек?
Эми аны айта албайм, аларга түшүндүрүш керек болсо керек. А менин оюмча мындай жазалар менен эч кандай результатка жетпейт.
Назгүл айым, ушул балдарын согуштурган ата энелерди ата энелик укуктан ажыратуу керек деген ойлор аябай көп айтылып жатат. Укук коргоочулар мындай сунушту колдойбу?
Биз колдойбуз. Себеби деген ушу эки бала бири бирин ушунчалык чоң күч менен уруп атышат, алар ден соолугуна сөзсүз зыян келди да. А эгерде бири бирин өлтүрүп койсо эмне болот эле? Себеби деген алар ушу катуу күч менен бөйрөгүнө тээп атат, бооруна тээп атат, башына да тээп атат. Ошол жерден көзүнөн да ажырап калса, же болбосо ден соолугунан, же болбосо ошол жерден инвалид болуп калса, же болбосо такыр эле өмүрүнөн кыйылып калса эмне болот эле? Анда деген биз кимди айыптайт элек? Ошондуктан мен айтып коет элем, жанакы Чечняда болгон окуя деле ал коомчулук тараптан мындай абдан көп сын болгон. Ошол эле Чечнянын Ичкериянын
Россиянын бүт аймагында
аябай чоң сынга келген. Анан ошол эле Россия тарапынан прокуратурасы деле айтышты, алар биз жоопкерчиликке тартканга аракет кылабыз. Себеби деген балдарды 12 жашка чейин негизи ушундай спорттук ишке бири бирин мушташкан ишке тартканга болбойт мыйзам чегинде. Экинчиден ал жерде деле коомчулуктар сын берди, бири бирин балдар өлтүрүп койсо эмне болот эле. Экинчи тараптан айтып коет элем, ушул кичинекей балдарды кичинекей чагынан баштап эле ушинтип мындай бири бирин уруштуруп токмоктогон бир оюндарга тартса деген алардын сөзсүз психикалык жана физикалык ден соолугуна сөзсүздөр зыян келтирилет. Сөзсүздөр алар кийин нервный системасына да зыян келтирилет. Алар негизи ушундай өзүн мындай өзүн өзүн сыйлап коомчулукту сыйлап же болбосо өзүн өзүн баалаган мындай перспективдүү чоң адам болуп чоңоет деп андай шанстары азаят да.
Бакыт мырза, социалдык тармактарда ушу балдардын согушуп жаткан көрүп турган чоңдор эмне үчүн токтотуп коюшкан жок, эмне үчүн кайдыгер болуп жатышат деген ойлор көп жазылып жатат да. Ушундан улам кайдыгерлиги үчүн ошол айылдын башчысын, участкалык милиционерди, аксакалдар, аялдар, жаштар кеңештеринин мүчөлөрүн, аксакалдар соттордун, мугалимдерди да жоопко тартуу зарылбы? Кайдыгерлиги үчүн жоопко тартуу кылмыш жазаа кодексинде атайын каралган да. Ошого тартип коргоо органдарынын алы жетеби?
Буюрса, ошол жанакы козголгон кылмыштын алкагында ошол жерде ким кандай деңгээлде күнө кетиргендиги такталып, баягы кылмыш жообуна тартылбаса дагы, баягы өздөрүнө баягы прокурордук чара катары сунуштар жиберилип, баягы тартиптик жоопкерчиликке ошол жерде айтып атабыз, участкалык милиция деле бул жерден угулган дейсиз. Ошондой эле мектеп мугалимдерине жанакы айыл башчыларына баардыгына, бул баягы эми жаш балдарды тарбиялоо мындай айтканда баардыгыбыздын милдетибиз да, анткени балдар биздин келечек болгондон кийин ошолорго туура тарбия берүү. Ошондой эле алардын баягы бул жерде кеп эмнеден болуп атат, балдар баягы өз ара урушуп кеткен жок, бул жерден ошол балдарды атайын даярдап ошол эл чогулган жерге алып келишип, бул жерден баягы ошол жердеги чогулган топтолгон эл ошого жол берип жатканы, бул баягы коомчулукка албетте баягы абдан эле терс көрүнүш. Эми мындай айтканда баягы адам баласы болгондон кийин, тем более биздин келечек болгондон кийин жаштайынан, Назгүл эжем айтып атпаймынбы, булар ошондо 6 жашта 7 жашта балдар э, булардын баягы психикалык абалдарында доо келтирип атат. Азыр кылмыштын алкагында белгилей кетейин, алган жаракаттары боюнча кандай деңгээлде келтирилген, кандай жабыркагандар боюнча соттук медициналык, соттук психиатрлык экспертизалар дайындады. Ошонун жыйынтыгы менен ошол болгон окуяны уюштургандардын аракеттерине, ошону кылгандардын жана ошондой эле угуп билип баягы көз жазында калтырып койгондордун,
ошо тартип коргоо органдары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жанагы коомдук уюмдар менен биргеликте аракеттерди күчөтүү зарылгоо деген ойдомун да.
Буюрса күчөтүлөт, ошонун баарына баа берилет.
Анда биз баарыңыздарга, урматтуу коноктор, жалпы суроо Кыргызстанда балдардын укугун тепселеген ушундай окуяларды болтурбоо үчүн мамлекетте кандай саясат керек, деги эле билими жок чоңмуштум менен баарын жеңүүгө болот деген көз караштын тереңдеп кетпеш үчүн эмне кылуу керек? Назгүл айым,
биринчи очередте биз мурунку айтып кеткендей өкмөттүн деңгээлинде атайын программалар түзүлүш керек. Ушу ата энелердин коомчулугун турган ушу поведение деп коет го, родительское поведение, ошону оңдош үчүн деген аларды сөзсүздөр окутуш керек. Ошол пландар ушу жаңы түзүлүп аткан программада ушундай ишке ашылат деп биз көрүп жатабыз. Биринчиден ата энелерди ушундай балдарды кантип туура алардын кадыр баркысын, укугун, кызыкчылыгын коргоо аркылуу кантип балдар тарбиялаш керек деген ошондой атайын окутуу иштерди өткөрүш керек.
Бул мамлекеттик деңгээлде.
Мамлекеттик деңгээлинде, себеби деген көп учурда мисалы үчүн жанакы эле балдардын энеси азыр ыйлап чыгып атпайбы, биз билбегенбиз, анан андай болгон эмес депчи, биз түшүнгөн эмеспиз деп ошон, бирок ал билбеген үчүн эле мыйзамдан боштондук болбойт. Бирок ошол эле учурда мен ойлойм, эгерде тез тез телевидение аркылуу деген мындай зор зомбулуу сценаларды азыраак көрсөтүп ушундай позитивдүү иштерди өткөрсө, анда ушундай иштер азыраак болот деп ишенем.
Бакыт мырза,
биздики ушул жанакы болгон окуя боюнча мамлекет ошол кылмышка күнөөлөр аныкталып өз жазаларын алса, ошол коомчулукка баягы сабак болобу деген ойдомун да. Буларга баягы
жаза алууга жеткириш керек да, анан кийин кандай жаза алгандыгын жалпы коомчулукка дагы кабардар кылыш керек.
Туура.
Самат мырза кандай дейсиз?
Менин оюмча мамлекеттик деңгээлде определённый бир идеологиялар болуш керек, принциптер болуш керек. И ошол принциптерди, скорее всего, там бала бакча, мектеп, университет деңгээлинде возможно өзүнчө мындай программаларды киргизиш керек да. Анткени бул проблеманын баары чоң кишилерден башталып атпайбы?
Анан дагы кошумча кыла тилем, азыркы эле бүгүнкү күнү ушул балдар жөнүндө кодекс бар. Ошол кодекстин чегинде эгерде ушул коомчулукта өкмөт өкүлдөрүнүн тарабынан, мисалы үчүн мейли больница тараптан, мектеп тараптан, мугалим тараптардан деген ошол иште ушундай балдарга карата кылмыш болуп атканын көрүп туруп, билип туруп, анан унчукпай коюп, ошол эле прокуратурага же милицияга кабар бербеген үчүн ошол өкмөттүн өкүлдөрү да жоопкерчиликке тартыш керек. Себеби деген көп учурда алар билип туруп деле мугалим мисалы үчүн ошол эле ал өкмөттүн жанагы участковый дейт, кантип эле ушул ишти болуп аткан билбесин, ал билген, уккан. Себеби деген бул айыл деңгээлинде бүт угулган ишти, ошондуктан алар ал өкмөттүн да өкүлдөрү алар ушуларын угуп туруп, анан деген укук коргоо органдарына маалымат бербеген үчүн ошолорду дагы жоопкерчиликке тартыш керек. Себеби деген ушул баланы мындай менчик катары караганга, ошол менчик катары колдонгонго ошол иштерди токтотуш керек да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн өзгөндө жаш балдарын айдактап мушташтырган аталарды көксөгөнү эмне деген маселени талкууладык. Тактап айтканда, ата энелердин да жоопкерчилигин жогорулатуу зарылдыгы бышып жетилди деген ойго келдик. Биздин талкуубузга башкы прокуратуранын прокурору Бакыт Өмүрканов, балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова, психолог Самат Алканов катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.